هاتنا كسر دوا ذا قيبت أفراد إبرام كذي تحنا هاي كسب صنع لحد نقول ذا حريته وحينو هاي سارع إذا النور وإنه صد يارس إسلام أركان إنه صد شيء دنيس
kulan waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha sida intii ni dhageysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay waxaad ku dhageysateen iyadoo 1919kii burbur ku yimi dowladdii dhexe ee Soomaaliya qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalada dalka Soomaaliya kadib 1919 iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya sida xamagalada Muqdisho loogu soo diyaariyey guryaha Fiyoweeda Qasimtaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
lixii labaatankii bishii January sanadkii 1919kii muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhadahu baysan taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hoggaaminta dalka waxaana halkaasi Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka balse waxaa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin isla markaana ay jabhadii hubaysnaa ku soo dhawaayeen caasimadda ay rag odayaala oo la magacbaxay kooxdii manifesto ay madaxweyne Siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabada uga baxo taasoo uu ku gacan seeray sida uu ku waramayo Sheekh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimaadiinka Soomaaliyeed
arinta ku saabsan manifesto bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa kala jeedin fiican buu ahaa markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo jabadii ay wada kaceen dawladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragga leh xabsiga la wada tacaabay si Ismaaciil Abuukar madaxweynaha ku xigeen ahaa iyo Cismaan Maxamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdi Qaalib xiran yahay rag badan oo kale la xiray yacni jawiga uu wada kacay oqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hoggaaminaya حاجة أنا عبد العثمان هي الدرج بدنا وياوينا وضيالها سياسيين حاجة موسى بغر جنرال محمد أبشر موسى حاجة سلمان أحمد رابلة رك سياسيين حاجة علي شد عبدي قدومي وأنا في استوى سوى هاي قدومي الله دارتي الشيخ مختار قدومي برلمان كي هوري رك بدنا أساس لقاتين وضع أي وحي قوان كجارين إني محمد سيد رتلا وجيديان وضل كل بتباديو بيان كما أنا في استوى سوى كويمد محمد سيد بري وحي رهن تلا سجدك ضل كسل لب بتباديو لما محمد سيد بري مركي تلا يدسيان ودولد حق بيقول السنيد وارد السنيد وقف tay xabsi u dhigay waa tii la xiray laanta buur lagu xiraydaashii muddo markii xirayeen waa la soo daayay waxa kale oo bayaan soo saaray culimada Soomaaliyeed oo anigu waan kamid ahaa bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo asaguna ayaa la soo saaray 114 qodob oo ka kooban bayaankaas asaguna culimada waxay kula tireen Maxamed Siyaad Barre inuu xukun ka dego maadaama uu ku fashilmay culimada lafteedana hadana asagoo arinta ka duulay waa tii uu shabreen suulay iyo culimadan oo soo qabtay oo sheegay in Shaaciil Shaaciil Suufi iyo tii la xiray idoo kuna soo beegantay nin baadari ah oo talyaani waa tii lagu dilay Maxamed Xamar Dhiis Muqdisho lagu dilay tii ayuu culimada u saaray culimada ka dambeystay
10kii January xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho isla markaana uu wali jaalasiyad ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafada Toofiq ee degmada Yaqshiid waxa ku geeriyooday rag ka tirsanaa kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Muuse Boqor iyo ganacsade Xaashi Weheliye Maalin.
Dagaalku markuu bilowday xamar uu ka bilowday ee xabadu ilaaciisa Maxamed Saar ee madfaca uu ridaayo ayay odayaasha Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ka mid ahaayeen waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dowladdu ay mar kale tafadhi kale isugu yimaado dowladda lafteeda ragga ka socday badanaa fadhiyay oo meesha laftoodu yacni ka socday marka in Maxamed Siyaad Barre mar kale lagula taliyo marka si dalka loo dabaqo dagaalka uu bilowday inuu ka dego kursiga inuu ka dego marka dadka qaar waxay ku fasireen xabadaas yaa madfacaas madfac lahagaayo ah oo odayaashaas waxa ay soo wadanaa looga intay sidii cadal la hadlay loogu talagalay in la khaarijiyo dadka qaar ay jira qaar madfac is soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bay ilaahay wallahu aclam anuu ma sheegi karo waxa ku dhintay Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye rag ka mid yihiin oo tiro badan
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo culunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
هذين كي نعم يشاد بالرفيل الصومالي أو كعرري اللي لباتن كي جنة يوري كوني سجال بقول كو يسجاشن كي هذين كأمر كو ماشة كبحاي نعم يشاد بالروحة للدمي أمر راعي أما أو جاب كهرو أوجستي قاتي وح الوحي كيني لهاي دولة دم أو أوجه رئيس كو ودن كصومالي إنه يهاي دل له تريتري إنتكرتي ودن حدوديش إيرنتهاي برجع يبدأ إيرنتهاي أسير راعي أو ودن حدود الصومالية ويفرد وحاج أسير راعي ودن أو ينفايد بوليتيكال ودن سياسة ديف إسحايساتو أو قبلة الصومالي إسحايستان أو سوت سيستم كي دولة نمدة أو كبلا بنا يدقمو قبل عاسمدة وساردهي كوود أبو مهم سناي أميغي ماليادة حيولك ديبادة أريمها قدها عدالادة دمان ويكالاداتين أو أسيقنا أسيقنا رعلي حوق أبو وين أو متقانا محمي سياد بالرفيل الصومالي كسارن وحوها أوروكي لديه جري يو إسي أما يونيت الصومالي كونغرس أوروكاسي أورور له فلسفة قرآن أو صحة ما أهين أورور لهاي هجان يسترقجر لإسكور عصينا ما أهين وعوها الشعب كعي
لما مالين كدي مركي أودالك قبحي مدحويني الصومالي أو كوباقني سيدي لباتكي جنة وريكوسة قلب قلقوية سلاشنكي أيامان فايستو وحا أيسيكو ميلقارة مدحويني أغمق عابين علي مهدي محمد يضو حلكي سي مدحويني نمانا لغسي حوجي شركي كدع جبوتي برتميه كوسة قلب قلقوية سلاشنكي سيدة أو تلماميو ديتور محمد ذيق وعلمي التاريخ ذا كدقة جامعة ذا أمد الصوماليات
لواتن سيدة جنوري وحال غدا واقي حكومة دي علم هذه كم الجار كهيد لبضة سنة هيد أن واحد جري أن جروب كان حكومة دي علم هذه صار دسي وعين جروب كم أنا فيستلو يقانم أن دول دي علم هذه إلى صار دسي شركة جيبوتي أو لبضة فيسها فيس كهروحها جون فيس كلبضة الجولاي فيس كهروحها ولا تشي فيس كلبضة نوحها شرك السويري جب هذه أن عيدي هو ودي ذي صوت وحود دي دنابة دول دلسي يا إن أي عد عن يجا هين أو جب هذه أنا هين إني ما مولي يلسكو ييرو مركز شركي وكعذر دارت مركز دنبان وحو قري أو عدي إن شركاس ينتيجي دي سنقوق عن عسنين دال كان إيسان حقو لهين إني ماركتي داد الرئيد هو مانفستي إني وحدسان
دولة دي علم هذي أي جبوتي لغو صوري سيوحا كوري مدوغامي يو اي سي جنرال محمد فارح عيديد وحان أب الله وذي أود كود دقالن كي أودحي إستجا إيه تاقي رياشي علم هذي محمد تاسو كنتي إن مقالة أي كدعان دقالة غوص غوص أو أودحي لبضا لنع وحين التاسي سود الدجيسي إن وحقرت كي صوماليات إي بريقا جوغي إي قوغل أودقان فبتي القرقور تسي أي أنا بدايان لبضا إن يدو فرقاسينا أو كل ماضي نتيجة لآن كنتي إنو باللوضو دقال كي أفر بلوت فواها كي وحيو قناء أو مقدشة كدعا تاسو باللوضي دباياقدي كوسقال بقل كوي سقاشن كي سعودينا إلا بشي ماج كل سجال بقول لبي سجاشن كي واتن جواهر بارغب أو حل جالسي جوب جو جواهي وحين مقدسه كده عيي
دب كسيد اللي قدمي لها أي أضياش كده دعلين هو تلقر جورته وحتى اللي جوجل إن مدة اللي فديه تحس أضياش ويو أركاين حلك كلية ماشي كإيمان كرتو وقدم بين تيسيرك وحكسو بحي وحل إذا على نجرله عديد نجرله
سد حدي ديسمبر كل سجال بقول لبي سجاشن كي جورها أمان كي قرمة بدوبي أيه جوامي إن صومالي الله درع إذا ما هو بيسن أو نبض إلالينا وهو قامين إلي مرايكنكا وحانا إذا ماذا بدأ إلي مرايكنكو أي سوق غارين حيبها مقدشو سقالكي ديسمبر كو سقال بقلبي سقاشنكي إيقو واتمقعيها هولقالكي رجسو علينتا وإيكو إلينا يين تراو الدماء كجوابي دي علاد دي سي باهي سي إي حالة دي بنماء كجرتي صوماليا أي صوبتي إن ديسمبر كوية صدن كيدي كو سقال بقلبية سقاشن كي وصومالي سوقارو مدحويني كوية فرتنات اي مرايكن كا جورج بوش كاسو بوغضي مقالوين كمقدشة اي بايدابو حل دالك اي كجرتي ابارتي عقبرر او اهيد مدد اي الدنيا باعكت ماريسي سيدا او شيغيو اسماعيل احمد نور او كتر سنة بارلمان كي سديداد اي صوماليا
waxay ahayd dabayaaqadii 2019ka George W Bush booqasho ayuu ku yimid wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid wuxuu tagay Lafoole wuxuu kale booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macluush ee aad u saameysay oo xataa la magac baxday caasimadda Geerida Death City la magac baxday
5 June 1993kii 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajisoocelinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaa iyagoo ku sugan goob ay ka arimiyaan maleeshiya taabacsan general Ciidid wixii intaas ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada Ciidid taas oo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday laba diyaaradood oo helicopter ah.
Dagaalkii ugu baahnaa wuxuu ahaa 3 Oktoobar markii koox meel ku shireysa SNA la sheegay in uu General Aidid ku jiro oo lagu soo dagay ciidamada Rangers ee lagu soo daadiyay. Koow geerida kale ugu fara badan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhaxeysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaarada Mareykanka intay duqeyeen rag fara badan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA aha ay ku dhinteen.
Kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyay gudaha dalka, waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyadoo 1999-kii uu isna guuldarro ku dhamaaday howlgalkii rajo soo celinta ee qaramada midoobay horboodaysay. Markii uu soo ilaaday howlgalkii rajo soo celinta, waxaa sanad kadib oo ku baaqneyd bishii Agoosto 1996-kii dagaal ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday General Maxamed Faarax Aidid. Dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaaray 26-kii Agoosto sanadii 2000, xilligaasoo tuulada Carte ee dalka Djibouti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan, iyadoo ra'iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khalif Galeef. Hase ahaatee xukuumadii Carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqeyn weysay hoggaamiye kooxagyadii dalka ka jiray waa kan Professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Waxaa la sameeyay Abaabul Ismaaciil Cumar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay. Gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 isugu tagay. Maalintaas ayay ahayd maalintii isbeddelka uu dhacay, lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyey ahdi ku meel gaar ah. Taa marka waa midii ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Isagii ayaa marka wuxuu ku soo noqday dalkii, laakiin kulkii isaga uu yimid dalkii ayaa isagana caqabado waaweyn ayaa ka hor yimid dowladdiisii.
Khilaafkii ka dhaxalosnaa madaxda dowladdii TNG iyo dhibaatadii kaga imanaysay dhinaca hoggaamiye kooxeedyada ayaa soo dedejisay in la qabto shirki Imbagaati, kaasoo madaxweyne 10 Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, sida uu tilmaamayo Ismaaciil Axmed Nuur.
Waxaa la dhisay isbahaysi la magacbahay SRRC oo ay ku bahoobeen hogaamiye kooxeedyadii kasoo horjeeday dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah, waxaana saldhig u ahaa Baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhadii RRA oo uu saatiguyadu hogaaminayay. Waxaa ka mid ahaa Xuseen Maxamed Faarax Aidid, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariista Cismaan Caato, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariista Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweyne ka ah. Isbahaysigaas SRRC oo xoog leh yaa ka hor yimid dowladdii ku meelgaarkayd. Dowladdii dariska ahaana marka gogol loo fidiyey oo urur goboleedka iga gogol uu hogaaminayo, aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdiqaasim Salaad Xasan uu ogolaaday inuu shirki isaguna qayb ka noqdo shirki Embagaati lagu qabtay iyo Eldoret, taasaa lagu soo dhisay baarlamaanka 2007. Baarlamaankii ayaa marka wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allahu naxariiste.
Markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dowladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa dowladdu qorsheysatay in fariisin ku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dowladdu ka muujisay amniga Muqdisho, iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye, taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da. Bishii Maarso 2006, qabqablayaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen ururka soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada, waxaana dagaal xoogan uu Muqdisho ku dhex maray iyagii maxaakiimta Islaamiga, taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxaakiimtii, kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi. Midowga maxaakiimta ayaa sameystay 2 gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada, iyagoo caasimadana ku soo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood. Hase ahaatee waxaa maxaakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dowladdii ku meel gaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya, sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis, xogeyaha guud ee majmaca culimada Soomaaliyeed.
dagaalka bay dhabo oo imaarta in la weeraro ahay waxa wateen qaybta xadjirka ah oo alqaacid salka kula jirtay ba wateen hatta shaqsiyad yar halka ma aheen iyo rag badan oo imaarta maxkamadaha mas'uuliyadeeda kamid ahay markaas joogay Cabdi Cali Umar kamid ahay
mas'uuliyadda maxkamadda ayaa wixii intaas ka dambeeyay gleelay kooxdii muqaawimada ama wax iska caabinta kuwaas oo ay ku dhaxmilnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay Muqdisho ee Al-Shabaab waxana halkaasii ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyadoo dagaalada xoogooduna ay Muqdisho ka bilowdeen bishii February 2007 taasoo sababtay in caasimadda ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa kuwaas oo maciinsaday duleedka Muqdisho ilaa degmada Afgooye September 2007 hoggaamiyashii maxkamadaha iyo xubnihii la magac baxay baarlamaanka xorta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya iyadoo bishii January ee sanadkii 2009kiina ay Djibouti ku heshiiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen waxaana Djibouti lagu soo dhisay 13kii January dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay
qayb kamid dawladda iyo garabkii maxkamadaha lagu tilmaamay qunyar socod oo Sheekh Shariif uu hoggaaminayay ayaa wada hadal la qaban qaabiyay wada hadalku waa midkii shirkii Djibouti 2008 aakhirkeeda 2009 bilowgeedii lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif
dawladda ku meel gaarka ahayd ee Djibouti lagu soo dhisay ayaa durbo mucaarada kala kulantay ururka Al-Shabaab kuwaas oo dagaal ay dawladda la galeen kaga qabsaday qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaana ciidamada dawladda ku meel gaarka ahayd oo kaashanaya xoogaga AMISOM ay ugu dambeyntii sanadkii 2011kii ku guuleystay inay magaalada Muqdisho ka saaraan ururka Al-Shabaab
waxaa la bedelay mandate-kii AMISOM waa la bedelay waxaa la sii mandate-day inay weerar qaadi karaan weerarkii waxaa ku guuleystay magaalada Muqdisho in bishii August markii la gaaray 2011kii magaalada Muqdisho in mar labaad gacanta dawladda ay soo wada gasho
abaarihii dhacay 2011kii ayaa dhinaca kale sababay in indhaha beesha caalamka ay mar kale ku soo jeestaan xaaladda Soomaaliya waxaana Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ayaa waxyaabaha ay ku guuleysatay waxaa kamid ah ansixinta dastuurka qabyo qoraalka iyo in markii ugu horeysay ay wada hadallo la furto gobollada Waqooyi oo horay ugu dhawaaqay gooni isutaag waxaana sidoo kale iyagoo garab ka helaya beesha caalamka ay dalka ka saartay marxaladii ku meel gaarnimada taasoo suuragelisay doorasho ka hirgashay gudaha Soomaaliya waqti dheer kadib waxaana caasimadda Muqdisho September 2012kii ka dhacday doorasho madaxtinimo oo ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasoo noqotay dawlad dhameystiran sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Sheekh Cali
laan xasiq wuxuu dhaxlay magaaladan oo already hal magaalo ah oo midaysan xasiq wuxuu dhaxlay baarlamaan Soomaaliyeed oo dastuur oo ku shaqeeya le Jubbaland uu dhisay Koonfur Galbeed uu dhisay Galmudug uu dhisay Hirshabeelle uu dhisay
muddo 4 sano iyo bilooyin kadib February 8deedii 2017kii waxaa markala dalka ka dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha ragaabiyay horumarkeeda waxaa kamid ah amni darro ay ugu weyn tahay qaraxyada 10kii sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday kuwaas oo lala beegsanayay xarumaha dawladda hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen waxaana qaraxii ugu xoogganaa ee abid soo mara caasimadda uu ahaa midkii dhacay 14kii Oktoobar 2017kii kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horeeyayna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana isaga dambeeyay madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse عبد الرحمن فروله عبد الولي علي جاس iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaah Deni galmudug oo kamida dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowlad federaalka ayaa isla dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilaawdeen 2006 xilligaas oo ay kulmeen erga ka socotay qaar kamida deegaanada uu ka kooban yahay waxaana madaxweynuhu ugu horeeyay uu noqday ambassador maxamed warsana cali kimiko kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii agosto 2006 waxaana madaxweynuhu ku xigay uu noqday maxamed axmed caalin oo isna xilka galmudu qabtay bishii 8aad 2009kii 2 agosto 2012kii ayaa waxa talada maamulka galmudu gacanta ku dhigay cabdi xasan cawaale qaybdiid kaasoo noqday madaxweynuhu 3aad ee maamulkaasi dhinaca kale 16kii bishii 6aad 2008kii ayaa magaalada cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacaabay xibin iyo xeb kaasoo madaxweyne uu ka noqday maxamed cabdullaahi aadan tiici iyadoo markii dambana uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay cabdullaahi baarleex dawladdi federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay midaynta maamuladaasi iyadoo la sameeyay hal maamul oo la isku yiraahdo galmudug kaasoo uu madaxweyne ka noqday abdikariin xuseen guuleed 4 juulaay sanadkii 2015kii 3 May 2017kii ayay baarlamaanka galmudug waxa ay mar kale madaxweyne u doorteen axmed ducaale geelle xaaf kaasoo markii uu muddo xilka hayeyna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii galmudug uu u kala jabo 2 garab oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareed iyadoo qaybtii cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen axmed maxamuud xasan baasto 20kii bishii oktoobar 2018kii madaxweynihii ugu dambeeyay ee ay galmudug yeelato ayaa loo doortay axmed cabdi kaariye qoorqoor kaasoo lagu doortay magaalada dhuusamareed bishii February ee sanadkan waxaa dhanka kale xusid mudan in maamulada galmudug iyo Puntland oo oodo wadaaga ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo ifbixii kooxaha burcad badeedka kuwaasoo aad ugu xoogaystay 2008-dii deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah Garacad, Eyl, Hobyo ilaa Xaradheere isla markaana qafaashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha Soomaaliya qaatayna lacago badan oo madax furasho ah waxaana jira in maamulka Puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha Daacish iyo Shabaab oo ku dhuumaaleysta buuraha Galgala kuwaasoo dilal qorshaysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi Jubbaland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2013kii xilligaasoo gacan ku haynta Kismaayo ay ku hardamayeen maleeshiya kala taabacsan Barre Aadan Shire Hiiraale iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha Kismaayo iyo duleedkeeda hase ahaatee shir in muddo ah ka soconayay Kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii May 2013kii ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana isla maalintaasi uu Barre Hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland dawladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd labada dhinac taasoo qaadatay waqti aad u fara badan waxaana ugu dambeyn ay dawladda Soomaaliya bishii Agoosto 2013kii ay Addis Ababa heshiis kula galeen Axmed Madoobe bartamihii bishii Abriil sanadkii 2015kii xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii la soo dhameystiray xilistooda oo ka socotay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horeeyay yeeshay November 17, 2014 waxaana xilligaasi 396 ergo oo ku sugnaa Baydhabo ay Shariif Xasan Sheekh Aadan u doorteen madaxweynaha maamulkaasi kaasoo markii dambana xilkaasi iska casilay waxaana madaxweynihii ku xigay oo ahaa Cabdicasiis Lafta Gareen oo xilka qabtay 19kii December 2018kii xilligaasoo ay idlaadeen qalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo ay dad rayidihii ku dhinteen oo ka dhashay soo qabashadii ay dawladdu xabsiga ugu taxaabtay 13kii bishaasi Muqtar Rowo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi saddexda gobol ee maamulka Koonfur Galbeed uu ka kooban yahay ayaa waxa ka jirta dhibaato bani aadminimo waana halka ugu badan oo ay ka yimaadeen barakacayaasha dhooban duleedka Muqdisho maamulka Hirshabeelle ayaa la onkay October 9kii 2016kii waxana baarlamaanka maamulkaasi oo la dhaariyay uu ka koobnaa 28 xildhibaan iyadoo 15 kalena dib looga daray taasoo wadarta guud ka dhigaysa 97 xildhibaan waxaanay 17kii October 2016kii madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi Cosoble kaasoo ugu dambeeyna 14kii August 2017kii ay kalsoonidii kala laabteen baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bartamihii September 2017kii xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi u doortay Maxamed Cabdi Waare kaasoo ilaa iminkana xilka Hirshabeelle gacanta ku haya dhanka kale midooyinkii ugu dambeeyay waxa dalka ku soo guriyo noqonayay qurbajoogta Soomaaliyeed kuwaas oo xilal kala duwanna ka qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda hadaba qurbajoogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen waa kan Cabdiraxmaan Caynte oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga kana mid ah qurbajoogta
anu waxaas leeyahay kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen kaalintaas waxa ugu muhiimsan kharashka ay dalka soo geliyaan sanadkii oo 2.5 bilyan oo dollar ah oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda usoo diraan dalkana geliyaan ayaa horta ka badan waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas haddaan maanta taa la heli lahaydna xaaladda dalka Soomaaliya maanta uu maray aad ay uga liidan lahayd
maadaama saddexdii sano ee ugu dambeeyay lagu jiray xaalada adag iyo jahwareer siyaasadeed Soomaaliyana aanay weli sidaba cagaheeda isugu taagin ayaa waxa isweydiin mudan halkee sabtu ka qoronsan tahay maxaase dalka u degi la'yahay su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khaliif
su'aasha ah haddii wax iska qabsan la'yihiin ee dalku muxuu u degi la'yahay ilaa shirkii carta ilaa 2019 kusoo bilow xataa shirkii Jabuuti kusoo bilowday iyo soo dareeyay meelo kale iyo Qaahira iyo meelo kale lagu qabanayay Soomaaliya waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku kakabo ma fududa wax badan hadda waa la soo maaragtay waa la soo dhisay waxaa noo bilaaban yihiin meesha arrinteennu ay ka leecsantahayna waxa weeye laba qodob mid waxaa naga maqan hogaamiyeyaal baan weynay runtii ummadan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda hantaan wada ku hayaamiya dhinaca kalena waxaa naga qarimay institutionskii dowliga ahaa hay-adihii dowliga ahaa
inkastoo qayb ka mid a Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday islamarkaana saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo ayaa misana isbedelada siyaasadeed ee 10kii sano ee ugu dambeysay curtay lagu qiimeeyaa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya hadda aan joogno bartamaha 2020ka dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura waxaana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan walow lagu ballansanaa in doorasho qof iyo cod la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgeli lahayd taasi xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o weeda xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta shanaad oo aanu ku eegayno dhinaca somalilan laga soo bilaabo 1919kii intaynu maalinta berriya kulmayno waxaanu dhammaanta iyadi kaga tegaynaa sidaa iyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysay.